Diğer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayal ve şuat pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeliğimizi men Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabadın azık dükkanlarında barlıqlar geçer sevda resmelerinin sonka ayın devamında tapkır geçiriyen barlıqlarının ünsi devlete değişli dükkanlara gönüktürlüyar. Azatlık paytaxtaki xabarçılarının malumatlarına göre dükkanlardan azık haritlarının el yeterli bakadan dürlülüğünü üpçün etmek yali talaplar ediliyar. Paytaxtta barlıq astına düşen devlet dükkanları dürlü etraplar derleşer. Oların arasında sevda ministerliğinin karamağındaki dükkanlar ve Ova Hocalığı toplumunun Türkmen Gallı Birleşiğine değişli çörek hem çörek önümleri dükkanları ön azık senagat asıçasının karamağında olup son Ova Hocalığı toplumunun azık bölümüne geçirilen dükkanlar hem var. Bu arada azatlığın havarçılarının maglumatlarında ediliyar.
Barlıqlar bir aydan qovraq vaqt veri tapqır geçirilyar. Her bir dükkanı barlamaq üçün barlıqçılara 4 gün möhlet berilyar.
Deyip xabarçıyımız 15. avgustda aytdı. Azatlık bilen gürleşen yağdaydan xabarlı çeşmelerin sözlerine göre barlıqları Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı Arğıtnaşık Ministerliğinin gözükçülerinden ve Aşgabat şehrinin alıcılar cemiyetinin vekillerinden düzülen barlıqçılar geçirer. Anonimlik şartında gürleşen çeşmelerin biri barlıqların neticesinde dükkan ların içindeki şartlara ve iş dolandırmak tertibine değişli dürlü kemçilikler ve düzgün bozmalar tapılıyor.
Masal için dükkanın içinde boyuk işlerini geçirmek, dükkan tekçelerindeki ağlı kalitlerinin assortimentini ve ağlı kalitlerinin dürlü dürlülüğünü hem de görünüşlerinin sağlığını arttırmak ve ağlığın bakasının el yeter olmağını üptün etmek talep ediliyor.
Deyip sevda işgar aydar. Türkmenistan'da devlet dükkanları hususi sevda nokotlarından tapautulukta devletin karamağında olup sevda pudoğunun düzümünde resmi iş tertibinde işleyer.
Barlıqçıların bu talaplarını yerine yitirmeğin mümkün değildiğini düşündürüp olmayar. Dükkan müdürü öz delillerini aydıp, özünün dükkanında her yıl kosmetik beceris işlerini geçirmeğe pul teristesinin yokduğunu, dükkan satıcılarına ayda 600-700 manat zekme takının giyiciktirilip berilendiğini, kımmat bahalı yukarı hile adı karitlerini yukarı bahadın satın alıp, has kımmada alıcıları satıp bulmayandığını, bağırlıkçıların dikkatine yitirmeğe inanıştı. Emma bu deliller bağırlıkçıları parksız koydu.
Deyip sevda işgara eder. Aşgabadın devlet dükkanlarındaki yağdaydan xabarlı çeşmelerin sözlerine göre dükkanlarda satılayan haritların ağla ve bölüğünü arzan azık önümler düzyar ve dükkan önümün satın alış nırhından 10-15%'ın köp peyda görmeyer. Sebebi has kovu hili gımmat bahalı önümleri köpçülük satın almayar, gımmat haritlara köpçülüğün alıcılık uqiyvi yetmeyer deyip çeşme belliyar. Türkmenistan'da devlet dükkanlarına adatça arzan azık haritlarını almağı sinanşan alıcılar var yer devlet tarafından kesitlenen bakadan çörek, un ve yumurtka yağlı önümler hem devlet dükkanlarında satılıyor. Aşgabadın devlet dükkanlarında sonka ayda geçirilen barlıqlardan haberli çeşmelerin sözlerine göre barlıqçılar dükkan müdürlerinden yüze çıkarılan kemçilikleri gizli vaxta yani 4 gün lep devam eden barlığın geçen vaxtında düzeltmeyi talep ediyorlar.
Olur dükkan müdürlerinin talapları gizli vaxta düzeltmeyi ya da öz isteyleri boyunca arda yazmayı talep ediyorlar. Dükkan müdürleri tesirli tanışları bari olsa şoları yüzlenip barlıqçıdan dinmeyi başarıyorlar ya da barlıqça para verip baştan soğuyorlar. Ardasını yazıp kutulmağı mecbur bolyanlarım var.
Deyip çeşmeler. Çeşmelerin sözlerine göre paytaxtın azık dükkanlarında barlıqlar vaxtal geçirliyar. Salgıt kulluğunun barlığı yılda bir gedek. Devlet dükkanlarındaki umumi barlıq her yarım yılda bir gedek geçirliyar yönü alıcılardan şikayet gelen halatında koşmaçı barlıqlar hem yolu koyuluyar. Azatlık Radyosu Sevda Ministerliğinin ve Aşgabadın devlet dükkanlarının vekillerinin ýerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Aşgabatdaky dukanlarda geçirilýän häzirki barlyklar azyk haritlerinin esli gymmatlaryny wagtyna gabat geldi. İýul aýynyň 2-nji ýarymynda Huzosanda Balkan welaýatynda ýumurtka 1%, sygyr eti 50% gymmatlapdy. Şonda Huzosanda bir ýumurtkanyň bahasy 1 manatdan 2 manada çykypdy. Türkmen resmileri azyk önümlerinin sewdasyna degişli problemalary açyk agdamyarlar mesele Türkmen metbuotunda hem gozgulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň merkezi şäherinde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçiriliýär. Bu işlere idari kärhanalaryň işgärleri mejburi gatnaşdyrylyp, olar näresmi pul goşundyny goşmagy hem borçly edilýärler. Häkimetler bu çäreleriň sebäpleri barada resmi düşündiriş bermeýärler. Ýöne marly büdjet işgärleriniň ençemesi bularyň Berdi Muhammedowlaryň biriniň sebeti etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar.
Ähli ýerde ýogar geçirilýär. Şeýledi, şäheriň protokol köçelerinin ählisini boyog işleri geçirilýär. Binaların divarları, köçelerin yol belgileri, çıdıkları renkleniýär.
Dip şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Protokol köçelerinde yerleşen idari kerhanaların boyolarını tədələmi üçün olsa, iş yerlerden pul yığınalyarı. Pulun möçörü iş yerlerin sanını göre ütgəb 30-40 manat aralığında bolyarı. Şehirin ulu yollarında şeylede köpçülükleyin çərələrin geçirilecekti aydılayan yerlerde hem yoğur geçiriliyarı. Bu yerlerdeki yoğurları hem büdjet iş yerleri katnaştırılyarı. Her idaradan günde 10 ve şadam uğrudulyarı. Yoğura katnaşası gelmeyen işyerler öz dereğine hakkına adım tutup oları gündelik 30 manat bermeli olyarlar deyip başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytı. Bundan başka da büdjet işyerlerinin arasından velayetin çeğinde geçirilecek köpçülükleyin çeğrelere katnaşacak işyerler saylanıp alınyarı. Saylap seçmek çeğresi hakimliğin işyerleri tarafından amal ediliyarı.
Bir işgärlerin boylarını, sıpatını, sıyratını, yaşını seyredip, hakimlik işgärler tarafından görmeyi, oğudun hasaplanyanlar saylanıp alınya. Saylanıp alınan işgärlerin giymeli en eşikleri hem aydınlı. Gelin yıllar Türkmen milli nağışlı köynöktü. Saçları kara, sarı ümeli olmalı. Erkek adamlar kara zalvarlı, ak köynöklü, kara galstuklu ve tahyalı olmalı edilli. Bular üçin hem işgärlerin her birinden 20 manattan pul yığınalyar.
Dip yağdaylardan habarlı marlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aytdy. Bu çärelerin sebäpleri barada yerli resmiler tarapından açıçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne marlı büdjet işgärlerinin ençemesi idari kärhanalaryň ýolbaşçylaryna talgylanyp, bularyň prezident Serdar Berdi Muhammedowyň ýa-da onuň KKS halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň sebite etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Idari ýolbaşçylar saparın haçan amala aşacaktığı barıda hiç saat aytmayarlar deyip büdjet işgäri belledi. Häkimetler ve resmi metbuat yurt yolbaşçılarının velayetleri ediyen saparlar barıda öngünden haber bermeyerler. Şol sebeple saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelim bolp maliyar. Bulardan başka da şehrin cemaat hocalığı müdürlüğünün işgärleri velayette giyinden yayrayan ösümlük bitine mengdiş mör möcü möjekleri yok etmek uğrunda hem işten iş alıp bariyarları. İşyerler mör möjekleri adaltmak için köp katlı yaşayış caylarının daşkı divarlarına, şehir içindeki bağları derman sepiyarlar deyip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Şehirin cemaat hocalığı müdürlüğünün bir işyerinin anonimlik şertinde habarçımıza aitmağına göre Berdi Muhammedovların sapar dövründe velayette bu mör möjeklerin düğünden bolmalı deldiği ya da görünmeli deldiği bar arada gulluğa görközme berildi. Yönü dermanların peydası yok, sebebi mörmöcükler adalmayar deyip müdirliğin işgari belledi. Mardı bir aya goloy vaqt bäri ösümlük bitine mengdeş mörmöcükler yayrayar. Häzirki vaqtta idare kärhanaları dermanlamak işleri hem büdjet işgärlerinin gerdenine yüklenýär. Habarçymyz bu işler üçin idaranın ulluğuna göre 1000-2000 manat çıktıcı edilýändigini ve bu çıktıcılar üçin de büdjet işgärlerinden pul ýönelýändigini aýdýar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Britaniyada imigrantlara qarşı bir neçe günnäp dowam eden biýdirgünçiliklerde Assa Türkmenistanly bir zenan maşgaly hem ejir çekdi. Bu barada Anglyanyň Demirör neşri xabar berýär. Turgunçuklaryň ýurt boýunça dowam edýän pursatlaryny ýüzörtüwini geýinen 3 tane erkek adam Anglyanyň gunorty gününe gorunyp ýerleşen Hörn Bey şäherçesine 36 ýaşly Maýa Amangeldiýewanyň üstüne hüjüm edipdirler. Britan raýatdygyny alan Amangeldiýew 15 ýyl bolup Türkmenistan'ın Britanya göçüp barıptır. Ol bir cemiyetçilik kafesini, ağlık tekçesini ve dürlü görünüşlü haritları mətəç adımları hödürleyen bir törevsiz dükkanı dolandırıyan ekeni. Ol 2023 yılda Britanya'nın bu yusuncu bayrağının yılın qazına toplayıcısı kategoriyası boyunca regional silahına münasip olubdur. Migrantlara karşı tolgunçukların devam ediyen günlerinde hücumçular zinan maşgılanı yere yıkıp onun üstüne sen kirli daşarı yurtlu emigrant öz musulman yurduna izine dolanıp qıyğırıptırlar. Britaniyada avgust ayının başlarına migrantlara karşı kurulan demonstrasiyalar biýdirgünçiliklere ýazandan soňra Britaniýa häkimetleri bir näçe günläp dowam eden zorluklarda häzirä çyn müňden gowrak adamy tutsak etdi. Anglyanyň demirgadyk Southport şäherçesini 29-njy ýulda 3 ýaşgyl pysaklanyp öldürilenden soňra migrantlara karşı girişilen torgunçuklar tutuşup biýdirgünçiliklere ýazdy. Bu biýdirgünçiliklerin migrantlara we musulmanlara karşı gönükdirilmegine degişli hüjümiň Yalnızlıkların bir musulman migranttan görülmeyi sebep oldu. Musulman migranta gönüktürülen ayıplamalar online görünüşte yayradılan bir toslama mağlumattan ucaldı. Avgustun 1-nji heptesine Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool, Belfast ýaly şäherlerde biýdirgünçilikler bolup geçdi. Oňa gatnaşanlar dukanlara ot berdiler, polisiýa işgärlerine hüjüm etdiler. Şol bir wagtda bir näçe ýerde geçirilen kiçi ýygnanşyklaryň käbirine zorluk hadiseler bolmady diýip BBC tolgunçuklar başlanan gabatlary habar berdi. Tutuş Angliýada şeýledi, demirgadyk Irlandiýada zorluk hadiseleri ýüze çykdy. Ýöne zorluklara dahyly adamlary anyklamak tygallalary artdy. Turlandan sonra geçen hepteden beri has az biýdirgünçilikler bolup geçýär diýip Reuters habar berýär. Biýdirgünçiliklerde en çem adam tutsak edilip, olaryň käbirleri uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilipdir. Britan polisiýasyna görä 14-nji awgusta çenli tutuş ýurt boýunça jemi 1024 adam tutsak edilip, olaryň 575-sine günä bildirilipdir. Biýdirgünçiliklerde ejir çeken asly Türkmenistanly zenanyň Britaniýada esasan sensasiýa habarlary bilen tanalýan Demirör neşrine gurrun vermegine göre 20 yaşlarına yüzü örtüklü adamlar onun üstüne hücum edip hatta 5-6 yedek defiptirler. Biýdirgünçiliklerin tutuşmanın iyi diyanı Britanya'nın iyul ayının başlarına geçirilen saylavlarda yeniş kadının tədi premier ministri Keir Starmer 20-nji öjükdirmäge çalışan ekstremistlere karşı çare görmek meselesine polisiýa dolu hükümet kolduğunun berilecektiğini aytdi. Biýdirgünçiliklerde esasan daşary yurtlardan olan migrantlar ejir çekdi. Yüzü örtüklü adamların hücumlarına ve zorluğuna sezevar bulan Aslı Türkmenistanlı telekeci denen Demirör neşrine beren gurrunguna son hücumun özüne karşı 2 yıl veri devam ettirilen yigrenç kampanyasının devamı olan onaydıptır.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliger Adantlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuň 15-nji awgustda Owanstanda Talibanyň häkimet başyna gelenine 3 ýyl boldy. Taliban häkimeti ýurtda adam hukuklaryny, hususan da aýal gyzlaryň hukuklaryny ýetip çäklendirmekde tanqid edilýär. Halkara kömek toporlary millionlarça Owanstanlynyň dünýädäki iň uly we çylşyrymly gumanitar krizisleriň birinde ejir çekýändigine aýdýarlar. ABŞ tarapyndan goldanýan Owan hökümeti ýykylyp, ýol başçylary sürgüne gaçandan soň Taliban güýçleri 2020 21-nji ýylyň 15-nji awgustynda Owanstanyň paýtagty Kabuly basyp aldy. ABŞ we Taliban Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara güýçleriň soňky böleginiň 2021-nji ýylyň awgustynda ýurtdan çykjakdygy barada 2020-nji ýylyň 29-njy fevralynda ylalaşypdy. Bu ýyzy çekilmek Talibanyň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda ABŞ edilen terrorçylykly hüjümlerden soň Birleşen Ştatlaryň güýçleri tarapyndan häkimetden agdarlandan 20 ýyl soň häkimete gaýdyp gelmegine mümkinçilik berdi. Şondan bäri Talibanyň ýol başçylygyndaky Owan hökümeti daşary ýurt hökümetleri we halkara gurumalar tarapyndan ikrar edilmän gelýär we insan hukuklaryny, şol sanda aýal gyzlaryň hukuklaryny söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Milletler Guruması tarapından cins taýdan kemsitme diýilip häsiýetlendirilýän aýal gyzlary gönükdirilen çäklendirmeler iň esasy meseleleriň biri bolmagynda galýar. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch Guramasy 11-nji awgustda çap eden metbuat beýanatynda Talibanyň dünýäniň iň agyr aýal gyzlaryň hukuklary krizisini döredendigini aýtdy. Taliban häkimete gaýdyp geleli bäri aýallar jemgyýetçilik durmuşundan gysyldy. Olaryň köp ýerde işlemegi çäklendirilýär. Seýilgählere we sport zallaryna barmagy gadagan edildi. Şeýlede olaryň orta we ýokary bilim almagyna gadagançylyk girdilip, olary mektepde diňe 6-njy sınypa çenli okumagy ruhsat berildi. Adatlyk radiosy häzirki wagtda Owanstanyň Balh welaýatynyň Mazar-i-Şerif şäherinde ýaşaýan etniki türkmen gyzy Cemal bilen söhbetdeş bolup, Talibanyň häkimete gelmeginiň öz durmuşyna ýetiren täsirleri barada gurrun bermegi sorady.
Owanstanda Owan türkmen we beýleki milletleriň aýal gyzlarynyň arzuwlarynyň puç bolanyna 3 ýyl boldy. Eger Taliban häkimete geçmedik bolsa men häzir 2 ýyl iş tejribesi bolan Lukman bolardym. Oňa derek men öýden çykman diňe öý işleri bilen meşgulanyp bilen öýde gawalyp oturýan gyz boldum.
Dip 26 ýaşly Cemal sözüne başlady. Cemal Taliban häkimet başyna gelende Mazar-i-Şerif şäherindäki Lukmançylyk universitetleriniň birinde soňky sınypda okuyardy. Ol Talibanyň ilkwanda 1 ýyla golay wagt aýal gyzlara okumagy ruhsat berendigini we şonda özüniň soňky sınypyny gutaryp Lukmançylyk universitetini tamamlandygyny, ýöne Talibanyň ýol başçylygyndaky hökümetiň özlerine diplomlaryny bermekden saklanýandygyny aýtdy.
Biz gyzlar bolup üýüşüp ençimegedek arza yazdyk. Arzamyzda synaglardan üstünlükli geçendigimizi hem beýan edip diplomlarymyzyň berilmegini soraduk. Ýöne bize diplomlarymyzy bermän gelýärler. Kime ýüz tutjagyňy hem bilmeýärsiň, sebäbi nire barsaň aýal gyzlary äsgermeýärler. Aýal gyzlara 3-nji sort insan hökmünde garaýarlar.
Dip Cemal bellidi. Ol özünün tanıyan başqa da ağzından 13 tane türkmen qyzynyň dürli universitetleri tamamlandygyny, ýöne olaryň hem ne diplomlaryny alyp bilýändigini, ne de bir ýerde işläp bilýändigini aýtdy.
Häzir aýal gyzlar diňe Taliban tarapyndan keskitlenen ruhsat berilen ýerlerde işläp bilýärler. Meselem aýal Lukmanlar diňe aýal gyzlara hyzmat edýän merkezlerde işläp bilýärler. Biz gyzlar bolup universitetden alan soňky resmi namalarymyzy, synag netijelerimizi görkezip bu ýerlerde işlemek üçin arza ýaryz. Ýöne bu ýerlerde hem bize diplomyňyz bolmasa işe alyp bilmejekdiklerini aýdýarlar.
Dip Cemal bellidi. Ol bu çykkynsyz ýagdaýyň özüniň we beýleki aýal gyzlaryň durmuşyna, psihiki saglygyna juda yaramaz täsir edýändigini, sebäbi geljege bolan umytlarynyň ýokdugyny, öňlerinde diňe garaňkylyk görýändigini hem aýtdy.
Biz okap elimizde kärimiz bolar öýtdük, işläp gazanç ederiz adamlara kömegimiz degär öýtdük. Ýöne şu wagt geljegimiz diňe garaňkylyk, sebäbi biz häzir ýüzümizi doly ýapýan çadyr geýmeli bolýarys. Ýanymyzda mehrem adam, ýagny kakamyz ýa-da erkek doganymyz, erkek jegimiz bolmasa köçä ýeke çykyp bazara ýa-da dukana azyk satyn almagy hem gidip bilmeýäris.
Dip Cemal bellidi. Ol häzirdiňe 2 ýa-da 3 gyzy bilen ýeke ýaşaýan enelerin sanynyň hem sanardan köpdügini aýdyp şeýle diýýäri.
Şeýle eneler başga sebitlerde ýa-da etraplarda ýaşaýan erkek dogonynyň ýa-da kakasynyň hepdede bir gezek gelip olary azyk satyn almagy alyp gitmegine garaşmaly bolýarlar. Tebäbi köçä ýeke çykan aýal gyzlar Taliban tarapyndan alınıp kaçılıp gamçylanmagy ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Owanistanda aýal gyzlaryň geljegi diňe tümlük.
Dip Cemal sözünü cemledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anı Urvan. Rusya'nın Kursk sevtinin resmileri Kuluşkov etrafının ehli parahat iratının hükmağın suratta göçürülmeğini verdi. Kurs sevtinin hakiminin vezifesini yerine getirici Alexey Smirnov bu çağrını ilan edip üniversitesi Ağustos'ta Telegram'da yerleştiren yazısını yerli ilati her kıyağdaya düşünmek gülen karamağı hemde hukuksuzluk idaralarının ve yerli hakimiyetlerin beryan görkömelerine boyun olmağa çağırdı. Ukrayna hakimiyetleri 14. Ağustos'ta Kurs sevtinindeki gumanitar yağdaydan alada bildirdiler ve yaşayan yerlerinden göçürülen Ruslara sol sanını Ukrayna evakuasi edilmeğini isleyenlere kömök vermek tavırlarını ilan ettiler. Ukrayna halkarı insanperver hukukunun ehli kadalarını berza eder. Biz Kurs sevtinin paraha dilatını verur olan boğru ve insanperver kollu olan üpçün edersip Ukrayna'nın reintegrasiya ministerliği Facebook'ta yerleştiren haberini aytti. Kuluşkov etrafı sevtin Suzca etrafının kolayını Ukrayna 6 Ağustos'ta Rusya'nın çağını harbi hücüme geçeli veri en güçlü sövüş sahnesinde ögürlün yerin alkımına yerleşe. Bir yerin uruştan önkü ilatı 20,000 çemesi adamdı. Ukrayna resmileri Rusya'nın çağını 74 saniye ilatlı nokoda ve 1,400 kilometre çenli yere gözökçülük ediyenliklerini öne sürdüler. Sövüş meydanına olayan vakalar varada aydilyanları karasız yağdaydı barlap ve tasdiklap bolmayar. Rusya Kursk sevt üçün federal adattan nasarı yağday düzgünlü. Gonşu Belgora sevt üçün olsa sevt adattan nasarı yağday düzgünlü öğren etti. Şeyde de Moskova, Kursk, Belgorod ve Bryansk sevtlerine terrorçuluğa karşı operasiya geçirecektiğini aytti. Ukrayna koşunu 19. Ağustos'ta Rusya'nın ötün akşam yurdun ağzından 9 sevtini rakete ve pilotsuz uçur hücumları bilen nişana alanlığını aytti. Raketelerin ve dronların köpüsünün Rusya'nın içindeki hova vadalarından atılanlığı ve uçurulanlığı aydılıyor. Şeyli de koşun 29 saniye pilotsuz uçurun yok edilenliğini haber verdi. Ukrayna koşunu 14. Ağustos günü giyişlik Rusya'nın Voronezh, Kursk ve Nizhny Novgorod sevtlerine yerleşen hova vadalarının 4 sansına karşı pilotsuz uçur zarvalarını vurup onları ağır duyan yetirenliğini tasdik etti. Ukrayna'nın hukuksuzluk kulluğundaki bir çeşme bir adon Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğunu, bunun Rus hova bazalarını 2022 yılın fevral ayından veri. Moskva, Ukrayna'ya karşı gengerimli uruşa başlarından son edilen İngulü hücum olanlığına etti. Şu aralıkta Sevit Hakim'nin aitmanı göre Rus güçleri 14. Ağustos'ta Ukrayna'nın gün ortasındaki Odessa şehrine ballistik raketi hücumun etti. Port infrastrukturasına uğurlan zarva karlı taşıyan avtoloğun sürücüsünü yaralat deyip havarlarda aydılıyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin suwun kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.